እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ቀጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ራ ሓንድም ስንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 14 ታሕሳስ 218 ወይ ከዓ 5 ታሕሳስ 211 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝተኻየደ ፎረም ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዝብል ዝጠመተ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ናይ መቐለ ሰልፊ ብዝምልከት ዝተፈለየ ርእቶ ምስ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስ ዝዕድመኩም እኒያ ፍርቂ ዜና ክነቅድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ካብ ክልል ኢትዮጵያ ሶማልያ ዝመፁ ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከተማ ሞያለ ይፍፅምዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ንሻድሻይ መዓልቲ ከም ዝቐፀለን ሎማዓንቲ ዓርቢ እውን ዕጡቃት ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ከም ዝቐተሉ ነበርቲ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት። ካብቶም ዝተቐትሉ ኣመሓዳሪ ቀበሌ ባዶ 2 ዝኾኑ ኣቶ ዋቆላኬ ምዃኖም ብምሕባር እቲ ተኽሲ ብምቕፃሉ በዝሒ ናይ ዝተቐትሉ ንምፍላጥ ከም ዘይከኣል እቲ ፀብጻብ ይሕብር። ካብ ክልል ሶማልያ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን። ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ሞያልን ቱርካናን ብዝፍጠር ተደጋጋሚ ግጭት ኣብ ናይቲ ከባቢ ቁጠባዊ ዕብየት ዝሕታለን ውጥረትን ክሰፍን ገይሩሎ ይብል ኢጋድ። ኣብ ድንበር ኢትዮጵያን ኬንያን ዘለቐ ሰላም ንምርግጋፅ ዓሊሙ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ መንግስታዊ ሰበ ስልጣን ክልቲአን ሃገራት ይሳተፉ ኣለዉ። ሓድሽ ናይ ሃዋሳ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብድዮን ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዝርከብ ዶብ ብተደጋጋሚ ንዝረአ ጎንፂ ዘላቂ መፍትሒ ንምንዳእ እዩ እዚ ኣብ ኣዋሳ ዝተኸፍተ መድረኽ ምምኽኻር። ኢትዮጵያን ኬንያን ዘበናት ዘስገረ ፅቡቅ ዝበሃል ርክብ እንተሃለውን እኳ ኣብቲ ንክልቲኣተን ዘዳው ብወገን ክልል ኦሮምያ ከተማ ሞያለን ብወገን ክልል ደቡብ ዞባ ደቡብ ኦሞ ቱርካ ዝበሃል ከባቢታት ምስ ኣጠቃቅማ ሃብቲ ተፈጥሮ ብዝተተሓሓዘ ዝለዓሉ ጎንፁታት ቀሊል ዘይበሃል ጉድኣት የስዕቡ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ብኢጋድ ዝምራሕ ናይ ክልቲኡ ወገናት ኣብቲ ከባቢ ዶባት ዝነብሩ ህዝብታትን ሰበ ስልጣን መንግስታት ክልቲኣተን ሃገራትን ዝርከብዎም ምይይጥ ይግበራሎም። ናይ ኢጋድ ቅድሚ መጠንቀቕታ ጎንፅታት ዳይረክተር ካምሎስ ኦሞጎ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጎንፅታት ንዕብየት እቲ ከባብን ኣታውቲ ማሕበረሰባትን ብምጉታትን ብምንካዩን እቲ ከባቢ ሰላም ክሓርሞን ውጥረት ክዓስሎን ገይሩሎ ክብሉ ገሊፆም።
From the consultations that have been undertaken, it is clear that the
ምስ ማሕበረሰባት እቲ ከባቢ ዝተጀመረ ምይይጥ ከም ዘርእዮ እቲ ጎንፅታት ዝለዓለ መጠን ንብረት ክዓኑን ህይወት ሰብ ክጠፍእን ገይሩሎ። ትካላት ውሃብቲ ኣገልግሎት ዓነም እዮም፣ ትካላት ልምዓት እውን ኣትዮም ከይሰርሑ ዕንቅፋት ኮይኑሎ እዮም ዝበሉ። ምስቶም ማሕበረሰባት ተመኻኺርካ ፍታሕ ንምንዳይ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን እቶም በዓል ስልጣን ኢጋድ ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትር ድኤታ ሰላም ኣቶ ዘይኑ ጀማል ብወገኖም ምስ ማሕበረሰባት ብምምኽኻር ዘላቂ መፍትሒ ዝኾኑ ውሳነታት ክቕመጡ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኬንያ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ፒተር ቱክ ብወገኖም መንግስቲ ኬንያ እቲ ጎንፂ ዝውገደሉ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ፣ ኣብ ከባቢ ሞያለ ሰላም ንክወርድ እውን ምስ መሻርክቲ ትካላት ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ኣዋሳ።
ኣብ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ዝተራኸቡ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚዳንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ፋርማጆን ኣብ ሓበራዊ ጉዳይ ብምዝታይ ናይ ክልቲአን ሃገራት ታሪካዊ ርክባት ንምሕያል ተሰማሚዖም ይብል ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዘፅዎ ሓበራዊ መግለፂ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ 13/14 ታሕሳስ 2018 ኣቋፅረ ፈረንጂ ኣብ ሞቃዲሾ ዑደት ኣብ ዝፈፀምሉ ምስ መዘንኦም ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ብምዝታይ ኣብ ንግዲ ኢንቨስትመንትን ርክባት ህዝቢ ምስ ህዝብን ሓዊሱ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ክልቲአን ሃገራት ንምትሕባር ተሰማሚዖም ኣለዉ። ኣብ ሓበራዊ ልምዓት ምዕባለን ብልፅግናን እቲ ዞባ ጠሚቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ንምሕያል ቅርብነቶም ኣረጋጊፆም ይብል እቲ መግለፂ። ሽበራን ድኽነትን ንምግጣም ኣድላይነትን ቀጻልነትን ኩለ መዳያውን ዝተዋደደን ኣገባብ ከም ዘድሊ ክልቲኦም መራሕቲ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ሕበራዊ ፍታሕ ዘድልዮም ብዙሓት ሕበራዊ ፈተናታት ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ኣጽንኦት ከም ዝሃብሉ ዝገለጸ እቲ መግለጺ ኣብ ሕድሕድ ሃገራቶምን ብሓባር ንዘጋጥሙ ብድሆታትን ንምፍታሕ ሓበራዊ ዝምድናታቶም ምድጋፎም ንከሐይሉ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባሸለት ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተኻየደ ዳሕረዋይ ህውከት ኮኒነን ሰበስልጣን 23 ታሕሳስ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቅድሚ ዝካየድ ኣገዳሲ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተመሳሳሊ ፍጻመ ከየጋጥም ክከላኸሉ ጸዊዐን ኣለዋ። ወሃቢት ቃለን ዝኾና ራቪና ሻምዳስኒ እንተወሓደን ሓሙሽተ ሰባት ዝቐተለን ንካልኦት ዘቕስለን ህውከት ምርመራ ክካየድ ኣለዉ ምባለን ሓቢረን።
The High Commissioner says she is deeply worried about the reports of excessive use of force, including live ammunition by security forces.
ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሓይልታት ጸጥታ ኣንጻር ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ምትኳስ ሓዊሲ ብዝተወስደ ዓቐኑ ዝሓለፈ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ኣሰኪፍዎን ኣሎ። ፖለቲካዊ ስራሕቲ የስምዕዎ ብዘለዉ ተኳሳሒ መደረብ እውን ኣሻቂልዎን ኣሎ እያ ዝበለት። ቻይና ካብ 1 ጥሪ 2019 ዓ ም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ 126 ቢልዮን ዶላር ዝዋግአን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝስርሓ መካይንን ናይ መካይን ኣቑሑትን ግብሪ ምውሳኽ ን9 መዓልትታት ጠጠው ኣቢለዮ ኣለኹ ኢላ። ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ሺን ጂንፒንግን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ምስሕሓብ ንግዲ ንምፍታሕ ኣብ መጀመርያ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ተሰማዕምዐም እዮም። እቲ ቐረጽ ወይ ክፍሊት ጠጦ ምባል ብክልቲኡ መራሕቲ መንግስታት ዝተበጽሐ ስምምዕ ንምትግባር ጭቡጥ ስጉምቲ እዩ ይብል ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ግብሪ ቻይና ዘውፅኦ መግለጺ። ኣብ ምብራቃዊ ኣፍጋኒስታን ብሰንኪ ዝተኻየደ ጸረ ናዕቢ ስርሒት ሞት ብዙሓት ሲቪላውያን ከም ዘስዓበ ንኣስታት 20 ዕጡቃት ታሊባንን ኣልቃይዳን ከም ዝቐተለን ተፈሊጡ። ክፍለ ግዛኣት ኩናር ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዓብድል ጋኒ ሙሳምን ኣብዚ ናይ ሎም ዝወግሐ ብዝተኻየደ ስርሒት ካብ ዝተቐትሉ 2 ኣዕራብን 3 ኡዝበክን ይርከብዎም። ካብ ዝቆሰሉ 15 ሲቪላት 8 ቆልዑትን 3 ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝርከብዎም ሰበስልጣን ጥዕና ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ን4 ተጠርጠርቲ ሽበራ ምእሳሩ ገሊጹ። ሎም መዓንቲ ዓርቢ ብትዊተር ከም ዝገለጾ ካብቶም ዝተተሓዙ እቶም 37 ፍሉጣት ሰራሕተኛታት ሓማስ እዮም ኢሉ። እቲ ማእሰርቲ ትማሊ ሓሙስ ንኽልተ ወታደራት ተኽሲ ብምኽፋት ነቲ ሓደ ቀቲሎም ነቲ ካልኣይ ምሰቕሰልዎ ከም ዝኾነ እቲ ትዊተር ይገልጽ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ውልቃዊ ጠበቓ ዝነበሩ ማይክል ኮን እቶም ፕሬዚዳንት ምስ ምትእትታው ሩስያ ኣብ ወፍሪ ምርጮም ሓቂ ኣይዛረቡ ዘለዉ ኢሎም ሎማዓንቲ ዓርቢ ኤቢሲ ጉድ ሞርኒንግ ኣሜሪካ ምስ ዝተባሃለ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ንመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ርክብ ንምጥንኻር ዝዓለመ ፎሮም ሰላም ትማሊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ተካይዱ ኣሎ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ጎንፂ ንምፍጣር ይግበር ኣሎ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ብናይ ሰላም ተሞጓይትነት ወይ ከዓ ብናይ ሰላም ሙግት ንምፍታሕ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣብቲ ፎሮም እውን ተዘትዩሉ ኣሎ ይብል ሙሉጌታ ፅብሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
ዶክተር ገብረ የሱስ ተኽሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ኣፈታትሓ ጎንፂ መፅናዕትን ምርምርን እናካየዱ ዝርከቡን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ድማ መምህር ስነ ፅሑፍ እዮም። ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ሓቢሮም ዝነበሩ ብብዙሓት ነገራት ዝመሳሰሉን እዮም ይብሉ።
እቲ ህዝቢ ናይ ሓባር ዝኾነ ነገር ምክንያቱ እቲ ናይ ሓባር ቆፂርካ ይውዳእ። ስለዚ ምናልባት ትፍልልይ ምርኣይ ተሞኪርና በይ እቲ ናይ ሓባር ምንም ዝፍለ ነገር ይኮነ ብቀለሙ ድኻሞ ብናይ ገፁ መልክዕ ድኻሞ ብናይ ቅርፀ ሰውነቱ ተኽለ ሰውነቱ ድኻሞ ብናይ እምነቱ ሃይማኖታዊ እምነቱ ድኻሞ ብናይ መርዓ ስነ ስርዓቱ ድኻሞ ብምንታይ ካ ክትፈልዩ ምንም ክትፈልዮ ትኽእል ህዝቢ ይኮነ።
ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዘመሳስልዎም ቁም ነገራት ንጎኒ እናተደፍኡ ኣፈላላዮም ብዝበለፀ ጎሊሆም ክወፁ እናተገብረ ሕዚ ንክልቲኦም ህዝብታት ናብ ዘይጠቅም ጎንፂ ዘምርሐሉ ኩነታት ይፍጠረሎ ኢሎም ዶክተር ገብረ የሱስ።
ዘለዋ ፎረማት ኩለን ብምሓራል ክልል ዝጣየሻ ይኹና ብትግራይ ዝጣየሻ ይኹና ናይ ኡፈር ተበገስ እየን ጽቡቃት ኣይኮነን ዋላ እቲ ዌብሳይት ብሎግ ገለ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ኣብ ናይ ታሪክ ሽምያ ኣብ ናይ ክብርታት ሽምያ ኣብ ናይ በደልካ እንበደለካ እምበር ኣብ ናይ ፈላላይ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ፍልልይ ዘድሃበ ኣካይዳ እምበር ላብ ሰላም ዝምራሕ ኣይነበረን። ስለዚ ሚዛናዊ ዝኾነ ንክልቲኡ ህዝቢ ከም ሓደ ህዝቢ ዝጥምት ሳይንሳዊ ዝኾኑ ናይ ጎንፀ ኣፈታትሓ ብልሓታት ተጠቂምካ እቲ ህዝቢ ምቅርራብ እቶም ዝመርሑ ዘለዉ ፖለቲካዊ ኣካላት እውን ተቀራሪቦም እቲ ችግር ንክፈትሕዎ መንገዲ ዘርአ ኣይነበረን። ስለዚ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዘሎ ፎርማት ኩሉ ዝተፈለየ እዩ ብባህሪ እዩ።
ብመሰረ እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ሰላም ንምሕላው ዘኽእል መድረኽ ሰላም ክፍጠር ብዘለዓልዎ ሓሳብ ዝተሰናድአ ዘተ ትማለ ተኻይዱ። ኣብቲ ዘተ ዘረባ ዝስምዑ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብርዮት ዩኒቨርሲታት ናይ ዝተፈላለዩ ብሄር ተወለድቲ ዝሓዙ ብምዃኖም ነንባዕሎም ዝላለየሉን ሓድነቶም ዘጠናኽሩሉን እዩ ኢሎም ዝረኣዩ ዘይምርዳእ ናብ ናይ ብሄር ጎንፂ ንምስጋር ዝግበር ምንቅስቓስ ንዕዘበለና ዝበሉ ፕሮፌሰር ክንደያ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ሰላም ክሰፍን ንምግባር ኣበርክቶ ኣለዎም ኢሎም
ብሃገራችን ነባራዊ ሁኔታ በተለይ ደሞ ብኣማራና ብትግራይ ያሉ ህዝቦች በሚመለከት
ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ብከምዚ ዓይነት እንትካየድ ኣብ መንጎ እዞም ህዝብታት ዘሎ ሓበራዊ ታሪክ፣ ባህሊ፣ ሃይማኖትን ካልኦት ክብርታትን ዘመላክቱ ይኸውን። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ሕዚ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት እንትንርኢ ድማ ብፍላይ ብማሕበራዊ ሚድያ ተሓጊዙ ሓበራዊ ክብርታትና ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ። በዚ ድማ ጥፋኣታት ዝፍፀመሉ ዜጋታት ነንባዕሎም ዝናቕርሉ ግዘና ኮነ እዩ። ብከምዚ ምኻድ መወዳእቱ ፅቡቅ ከምዘይኮነ ርዱ እዩ። ስለዚ ጠጠው ክብል ኣሎ። ነዚ ድማ ግደ ምሁራን ዝዓዘዘ እዩ እዮም ኢሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዝፀንሐ ርክብ ኣብዛሕዚ እዋን የጋጥሙ ዘሎ ፈተናታት ንዘጋጥሙ ፈተናታት ድማ ብዘይጉድኣት ንምስጋር ብናይ ሰላም ተማጎቲ ኣካይዳ ብምጥቃም ክግበሩ ዝኽእሉ ፃዕርታት እውን ዘተ ተካይድሉ እዩ። ኣብቲ ሰተ ዝተሳተፉ ኣይተ ክንፈ ሓዱሽ
መንጎ ክልቲ ህዝብታት ይኹን መንጎ ካልኦት ህዝብታት ሰላም ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ስለዚ በተለይ ድማ ኣብ ዩኒቨርስታት ዘለዉ ምሁራት ሰላም ንክመፅእ ብመፅናዕቲ ምርምር ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ተወግሶታት ብምውሳድ ክሰርሑ ይግባእ። ስለዚ መቐለ ዩኒቨርስቲ እውን ከምዚ ዓይነት ኢኒሽቲቭ ተጀሚሩ እኒኦ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ካልኦት ዩኒቨርስታት እውን ክሰፍሕ ክኽእል እኒአዎ። ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተሳትፎ ይደሊ እዩ። መራሕቲ ሃይማኖት፣ ምሁራን፣ መናእሰይ፣ ፖለቲከኛታት፣ መንግስትታት፣ ውድባት፣ ብሓፈሻ ብዙርያ እዚ ዘለዉ ሰባት ኣውንታዊ ዝኾነ ዝተዋፅኦ ይሓትት እዩ። ብክልቲኡ ወገን ድማ ሰላም ድሉ ምኻን ቅሩ ምኻን የድሊ እዩ።
ተመሳሰልቲ መድረኻት ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ንምስንዳእ ከም ዝተተለመ ድማ ተገሊጹ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ናክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ ሕገ መንግስቲ ከበር ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ደው ይበል ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ብፀረ ለውጢ ዝተወደበ ናይ ኣስገዳድ ሰልፊ እዩ ነይሩ ክብሉ ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ ዶክተር ኣርጋዊ በርሀ ተዛሪቦም። ብዛዕባ እቲ ንመስቀይቲ ደቂ ሰባት ዝምልከት ብማዕኸናት ዜና ዝቀረበ ዶክሜንተሪ ግን ክቀርብ ዝግብኦ እኳ እንተኾነ ኣብ ኣቀራርባ ናተኣላልያን ፈነወ ግን ፅቡቅ ኣይነበረን ኢሎም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ብዛዕባ እዚን ካልእ እናዘራሪቦም ኣሎ። ቀዳማይ ክፍሊ ይቕፅል።
ይቀኒለይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ካብ ኣዲስ ኣበባ መእተዊ ክኾነና እቲ ውድብኩም እንታይ ከም ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘለኹም?
ፅቡቅ ይቕኒለይ ተወልደ። ውድብና ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ወይ ከዓ ትዴት ሳንድ እውን ይበሃል እዩ። እዚ ውድብ እዚ ብ1995 ብፈረንጂ ኣቆፃፅራ ኣብ ወፃ ዓዲ ተመስሪቱ ኣብ ዓዲ ክምስረትን ክንንቀሳቀስን ኣይከኣልናን ብምክንያት እቲ ዝነበረ ኣምባገነናዊ መንግስቲ። ሕዚ ግን ለውጢ ስለ ዝመፀ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ድሕሪ ብዙሕ ቃልሲ በብ መድረኩ ማለት እዩ ተቃሊሱ ለውጢ ንክመፅእ ዕድል ስለ ዝኸፈተ እቶም ለውጢ ዝመርሑ ሰባት ከዓ እቲ ዝነበረ ዓፋናይ ኩነታት ክገልስ ማንም ወዲ ሃገር ኣዱኣትዩ ክንቀሳቀስ መሰሉ ምዃኑ ስለ ዘረጋገፁ ኣብ ዓዲ ኣቲና ብህዝብና ብቐጥታ ድምፅና ክነስምዕ ንኽእል ኣለና። ህዝብና እውን መሰሉ ባዕሉ ከኽብር ንዝመስሎ ፖሊሲ ክድግፍ ንዘይመስሎ ከዓ ክነፅግ ንኽእል ኣለና። ትምኒትና ከዓ እዚ እዩ ናይ ህዝብና ድሌት ንምኽባር ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ጀሚርና ኣለና ክብለካ ደሊ
ፅቡቅ ዶክተር ኣረጋዊ ፅንሒልና ክንምለሶ ኢና ዝርእስቲ ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ምስ ቀዳማ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ተራሂብኩም ነርኩም ብዛዕባ እውን ትርክብ ከመይ ከም ዝነበረ ክትገልፀልና ሕጂ ግን ኣብ ሓድሽ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝመስል ክወስደካ ልቅነ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ ሰፊሕ ሰልፊ መልእኽቱ ርኢኻዮ ኢኻ ከምኡ መደረ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል እውን ሰሚዕካ ኣለኻ እስኪ ዘለካ መባእታዊ ገምጋም እንታይ እዩ
እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንህዝቢ ዘደናግር ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ንሕወሓት መሪሕነት ብሓደ ገጽ እቲ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ለውጢ ዝድግፍ ዝመስል ወገን ኣለዎ ብሓደ ገጽ ከዓኒ ነቲ ለውጢ ዘይድግፍ ከምቲ ቀደም ዝነበርናዮ ናይ ዓፋናይ ስርዓት ኣካያይዳ ክኸይድ ዝደሊ ከዓ ኣሎ እዩ ኣብ ክልቲኡ እዚ ነጢሩ ዘይወፀ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ተዋቕዓይ ዝኾነ መልእክትታት እዮም ዝሓልፉ ዘለዉ ብፍላይ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እንተርኢካዮ ሓደ በስገዳድ ገዛገዛ እናኣተኻ ንዕውፁ እናተባሃለ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ህዝቢ ደልይዎ ዝገበሮ ክበሃል ኣይከኣልን እቲ ስማዕ ዝነበረ ጭርሖታት እውን ከምኡ ህዝቢ ዝደገፎ ጭርሖታት ኣይኮነን ከም ሓደ ኣብነት እንተወሲድና ሕገ መንግስቲ ይከበር ዝብል ተደጋጋሚ ዝቐርብ ዝነበረ ጭርሖ እዩ ሕገ መንግስቲ ይከበር ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል እንድሕር ኣቲና ግን ከምቲ ዝነበርናዮ ንቐፅል ከምቲ ዝሓለፍናዮ 27 ዓመታት ንቐፅል ንሳ ትከበር ኣለና ማለት እዩ ንሳ ግን ናይ ዓፋናይ ኣካየዳ ስለ ዝኾነት ህዝቢ ዝደልያ ኣይኮነን ስለዚ ጠቓሊለ ክነግረካ እንድሕር ኮይነ ብሰላማዊ ሰልፊ እቶም ለውጢ ዘይደግፉ ጉጅለ መሪሕነት ህወሓት ነቲ ለውጢ ምትዕንቓፍ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ እዩ
ሕጂ ምስኡ ዝተሓሓዝ ህወሓት ኣባል ህወደግ ኮይኑ ለውጢ ከም ዘምፀአ ነቲ ለውጢ እውን ብመሪሕ ከም ዝሓዞ እዩ ዝገልፅ በቲ ሓደ ከዓ ነዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝድግፍ ዝኾነ መልእኽቲ ወይ መግለፂ ኣይንሰምዕን እሞ ከመይ እዩ
ዘለዕልካዮ ሕቶ ነቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝድግፍ ነገራት ኣይነበረን እኳ ደኣስ ንዑ ዝቃወም ዓይነት መልእክትታት እዮም ዝሓልፉ ዘለዉ እዚ ብቲ ለውጢ ዘይደሊ ጉጅለ ዝግበር ዘለዎም እንቅስቃሳት እዩ እና እዞም ለውጢ ዘይደልዩ ጉጅለ ብስም ሕገ መንግስቲ ከበር ዝብል ብዙሕ ነገራት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብሓቂ እንድሕርአኢና ንሕገ መንግስቲ ዘፍርሱ ዝነበሩ በዓልቶም እዮም ንኣብነት ቤት ፍርዲ ዝለቕቕዎም ናይ ፖለቲካ ሰብ ንሳቶም ይኣስርዎም ነይሮም ኣብ ደጋፍ ቤት ፍርዲ ፀኒሖም ልዕልነት ሕገ መንግስቲ ዘፈረሰ ከያይዳ እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዙሕ ነገራት ይግበር ነይሩ ናብ ዝርዝር እንድሕርኣቲና ሕገ መንግስቲ ዘፍርሱ ዝነበሩ በዓልቶም እዮም ሕዚ በጢሖም ግን ሕገ መንግስቲ ይከበር ክብሉ ከለዉ ናይ ሸፈጥ ምዃኑ ግልፂ እዩ
እዚ ናይ ቤት ፍርዲ ካብ ላዓልካ ምስኡ ዝተሓሓዝ ዝመስል ሕጂ ምስቲ ሕገ መንግስቲ ይከበር ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ እውን ደው ይበል ዝብል መልእኽቲ እውን ሓያል መልእኽቲ ደጋጊሙ ይመሓላለፍ ኣሎ ሞ ሕጂ እዚ ናይ ዓቃቢ ሕጊ መፀዋዕታ ንብሄር ተኮር ዝገበረ እንተኮይኑ ኣይንቕበሎን ኢና ዝብል ነገር እዩ ዘሎ ሞ ከምኡ ድ ዝረኣየካ ምናልባት እቲ መልእኽቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ትማሊ ዝነበረ መግለፂ እውን ርእሱ ዝከዓለ ሓደ ሕቶ እዩ ግን ከመይ ትካይዳ ዘሎ
ብርግፅ ብሄር ተኮር ዝኾኑ መጥቃዕትታት ኣለዉ እዮም ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት መጥቃዕትታት ይፍፀሙ ኣለዉ እዮም እዚ ክኸውን ዘይብሉ ጉጉይ ኣካየዳ እዩ መን እዩ ዝካይዶ ዘሎ ብሄር ተኮር ዝኾነ መጥቃዕትታት ተልና ግን እቶም ፀቢብ ብሄራዊ ኣረኣያ ዘለዎም ጉጅለታት እዮም በብቦትኡ ዘለዉ ዘካይድዎ ዘለዉ እዚ ከመዓዚ ተጀሚሩ እንድሕር ኢልና ቅድሚ ኢሉ ተጀመረ ምናልባት እውን ካብ ናይ ቀደም ፖሊሲ ሃደግ ዝኽተሎ ዝነበረ ኣካያይዳ ንሱ ዘብቆሎ ፅልእ ንሱ ዘብቆሎ ምፍልላይ ዝፈጠሮ እዩ ናይ ቀደም መንግስቲ ኣይኣሎ እዮም ስለዚ ስቕ ኢሉ ይብለፀሉ ነይሩ እናኦም ተጋሩ ከምዚ ትበሃሉ ኣለኹም ስለዚ ምሳይ ክወንኩም ንዚ ተቃወሙ ብዝብል ንተጋሩ ናብ ቁፅፅሩ ንምእታዊ ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቃስ ዳኣ እምበር ናይ ተጋሩ ሽግር ርዩ ናይቶም ካልኦት ህዝብታት ሽግር እውን ርዩ መፍትሒ ዝደልየሉ ኩነታት ስለ ዘይነበረ እዚ እናተጋደደ መፅኡ ኢንፋክት ፀገም ኣብ ኩሉ ብሄር ብሄረሰባት ናይ ትግራይ ጎንፅታት እኒሀ እዩ ተጋፊሒ እዩ ዘሎ መበገሲኡ ከዓ ዝነበረ ስርዓት ዘካይዶ እዩ ዘሎ ህዚ እውን እቲ ብሄር ተኮር ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጉያ ከኣቲኻ ኣብ ፍቕፍኻ ሒዝካ እቲ ለውጢ ዘይደሊ ጉልባብ ንኽገብሮ እቲ ህዝብና ህዝብ ትግራይ ጉልባብ ገይሩ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ዝገብሮ ዘሎ ሌላታት እዩ እምበር ብሓቂ ነቲ ህዝቢ ተገዲሱ እውን ኣይኮነን።
ሕጂ ምስታ ናይ ቤት ፍርዲ እውን ኣተሓሒዛ ሓተካ ነይረ ምናልባት ንስኻ ሕጂ ትሪኦ ኣለካ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካ ዘለካ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ሕጂ ብብልሽውናን ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰልን ዝኸሶም ዘሎ ሰባት ከምኡ ዓይነት መንፈስ ዶ ይረኣየካ ከመይ ይረኣየካ ንስኻ ሕጂ ከም ትግራዋይ እውን
ኣብዚ ዋላ ንስኻትኩም ጋዜጠኛታት እውን ክተኸታትልኩም ክትረኽብዎ ዝግባእን እቲ ህዝቢ ክተጋውሕዎን ዝግባእን ሕቶ እዩ ኣልዒልካዮ ዘለካ እንታይ ማለት እየ ዝእሰር ዘሎ ካብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ኩሉ ብሄራት ዝሰረቑ ሙስና ወይ ከዓ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ተጠቐሙ ሰብኣዊ መሰላት ዝረገፁ ካብ ኩሉ ብሄራት እዮም ዝእሰሩ ዘለዉ። እዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘተኮረ ኣይኮነን። ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘተኮረ ጌርካ ምቕራብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ኣነ ግዜ ተረኺብና ሊስት እውን ዝሓስክዎም ኣለዉ ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ካልኦት ብሄራት ዝእሰሩ ከም ዘለዉ ፕሮግራም ጌርና ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና። ሓደ ካልኣይ ከም ጋዜጠኛታት መጠን ከዓ ሚዛናዊ ዝኾነ ኣረኣያ ኣብቲ ህዝቢ ንክሓድር መን ይእሰር ኣሎ መን ይእሰርን ዘሎ ብዝርዝር ተኸታቲልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉን ንህዝቢ ክተጋውሕዎ ትኽእሉን ገይረ እየ ዝወስዶ።
ናብ ካልእ ሕቶ ብፍላይ ኣብዚ ትግራይ ከባቢ እውን ንስኻ ተንቀሳቂስካ ነርካ መጀመርታ እቲ ምስ በልኩም ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ሰልፊ ዝስማዕ ዘሎን ኣብ ዝኾነ ቃለ መጠይቅ ዝስማዕ ዘሎን እውን ኢትዮጵያ ባዕልና ዘልማዕና እያ እያ ዝብል ነገራት ኣሎ ሞ ከምኡ ከኣበት ሓደ ወገን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ከዓ ከም ህዝቢ ትግራይ እኳ ዝተበደለ የለን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ዝተሃሰ ዘይለምዐ ህዝቢ እዩ ኢሉ ነይሩ ሓደ እዋን እዚ ከመይ ተዛምዶ?
ዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ትኽክል እዩ ተዛሪቡ ህዝቢ ትግራይ ኣይለምዐን። ዝለምዑ እቶም ውሕዳት ጉጅለ እዮም። ደቀም ወፃኢ ዘምህሩ ደቀም ወፃኢ ዝሕክሙ ናይቲ ዓዲ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ናይቲ ዓዲ ቤት ሕክምና ፈንፊኖሞ ናብሮኦም ልቦም ወፃኢ ዝገበሩ ሰባት እዮም ለሚዖም። እዚኦም ከዓ ውሕዳት እዮም በፃብዕቲ ዝቁፀሩ ከብ ክሊ መሪሕነት ዝነበሩን ናታቶም ሰዓብቲ ዝኾኑ ካድረታት እዮም። ተረፈ ህዝቢ ትግራይ ግን ካብ ዩኤስኤድ ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስርናይ ደገፍ ኣይተላቐቐን ዝኒሄ ሕዚ እውን ምግቢ ንስራሕ ብዝበሃል ሴፍቲኔት ብዝበሃል ናይ ሓገዝ እኳ ክንብሎ ይከብድ እዩ ናይ ምፅዋት እኽሊ እናተቐበለ እዩ ዝነብር ዘሎ። ስለዚ ኣይለምዐን 85 ካብ ሚቲ ኣብ ገጠር ዝነብር ህዝብና እዩ እዚ ናብራ ዝካየድ ዘሎ። ኣብ ከተማታት ሓደሓደ ፎቓት ክረኣይ ይከኣል ግን እዚ መለክዕ ምዕባለ ኣይኮነን እና እቶም ለሚዕና ኢና ኣልሚዕናዮ ዓይና ትግራይ ዝብሉ ከዓኒ ሓሰውቲ እዮም። ኣይለምዓን ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ድኽነት እዩ ዝኒሄ፣ ሕዚ እውን ኣብ ብክያት እዩ ዝኒሄ፣ ሕዚ እውን ካብ ሴፍቲ ነት ኣይወፀን። ስለዚ ንኢትዮጵያ ኣልሚዕናዮ ዓይና ዝበሃል ዘሎ ብተጨባጥቲ ክረአ ዘይኽእል ምናልባት ዘቕርብዎ ፀብፃባት ናይ ሸፍቲ ፀብፃባት
ሓደ ክሓድ ዘይግብኦ ነገር ዝሓለፈ እዋን ብዛላንበሳ ክሳብ ብመቐለ በፂሐ ነይረ እስኻውን በፂሓ ነርካ ኣብ ከተማታት ዘሎ ለውጢ ዝረኣናዮ ብዓይንና ማለት እዩ ኣብ ፓላሶታት ኣብ ፎቋጥር ኣይኮነን ብሓቂ ከቲ ፅርግያ ኣሰራርሓ ካብ ዛላንበሳ ጀሚርካ ክሳብ መቐለ ዝረእኽዎ ካልእቲ ድኳናት ናይ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ሓያል ምንቅስቃስ መቐለ ልዕሊ 10 ዕፅፊ ከም ዝዓበየት ዝርዳእኒ ብበርሀይ ክግምቶ ከለኹ ዝኾነ ኮይኑ ንስታት ብርግፅ ኣብቲ ህዝቢ ይውሓድ ይብዛሕ ለውጢ ከም ዘምፀአ መቸም ይረአ ይኸውን።
ዋ እቲ ከተማ ርኢካ ኢኻ ትነግረኒ ዘለካ እቲ ከተማ ግን ክንደይ ካብ ሚኢት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውክል? 10 ካብ ሚኢት ይኸውንን። እቲ ዝተረፈ 9 ካብ ሚኢት ህዝቢ እንታይ ዓይነት ናብራ ይነብር ኣሎ ኢልካ ጌርካ ክትሪኦ ይግባእ። ንጹር ዝኾነ ፀብጻብን ግንዛቤን ንኽእልወካ። ስለዚ ኣነ ትገጠር እውን ስለ ዝርኢኹዎ እቲ ዝብለካ ዘለኹ ሚዛን ዝወስድ ሓቂ እዩ።
ኣብዚ ናይ ፍርዲ ጉዳይ ሲ ክንምለስ ሕጂ እቲ መዕሉ ዝወፀ መግለፂ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓደ መልእኽቱ ትርር ዝበለ መስል ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስክፍታ እስኻ እንታይ እዩ ነቶም ብብልሽውና ድዩ ብመግሃሲ ሰብኣዊ መስል ንደልዮም ሰባት ሃዲና ክንሕዞም ኢና ዝብል መጠንቀቕታ ነይርዎ ብወገን ክሊ ትግራይ ከዓ ብዘይፈቓድና ተወስድዎ ሰብ ክንርኢ ኢና ዝብል መልእኽቲ ዝተመሓለፈ መስለኒ እንታይ ዝኸውን ይመስለካ?
ዋ መቸም ንሕና ፌደራል መንግስቲ ኣሎ ክልላዊ መንግስቲ ኣሎ። እቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ከዓኒ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ብላዕሊ ልዕሊ እቲ ናይ ክልል መንግስቲ ሕገ መንግስቲ ከበር ኢሎም ጫውጫው ዝብሉ ዘለዉ ኣሕዋትና ሕገ መንግስቲ ከበር እንድሕር ተባሂሉ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልላዊ መንግስቲ ጸብላልነት ስለ ዝፈቅድ እሞ እቲ ብሃገር ደረጃ ሰረቀ ዘጥፈአ ሰብኣዊ መሰላት ዝረገፀ እንተሃልዩ ብሃገር ደረጃ ፌደራል መንግስቲ እዩ ዝምልከቶ። ፌደራል መንግስቲ ከዓ ኣድላይ ስጉምትታት ክውሰድ ኣለዎ። ሌባ ኣብዝሃለወ ይሃሉ፣ ሓሳዊ ኣብዝሃለወ ይሃሉ፣ ሰብኣዊ መሰል ናይ ወዲ ሰብ መሰል ዝገፈፈ ኣብዝሃለወ ይሃሉ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይሃሉ፣ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ይሃሉ፣ ኣብ ምዕራብ ይሃሉ፣ ኣብ ምብራቅ ይሃሉ። ፌደራል መንግስቲ ሒዙ ናብቲ ዝግበኦ ፍርድ ቤት ኣቅርቡ ውሳኔ ከውስነሉ ትክክል እየ ዝብል። ስለዚ እዞም ኣብ ክልል ኮይኖም ኣይሲቱን ክፉናን ዝብሉ ዘለዉ ንባዕሎም እዮም ዝከላኸሉ ዘለዉ። ንባዕሎም ኣብ ሙስናን ኣብ ቅጥፈትን ኣብ ሰብኣዊ መሰል ምርጋፅን ተሳተፉ እንተ ደኣ ኮይኖም ዝከላኸሉ ዘለዉ እውን ብሓቂ ንባዕሎም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ከበር ዝበሃል ፅርሖ ኣብዚ እውን ክሰርሕ ኣለዎ እየ ዝብል።
መባት ኣብኡ ከለካ ብዛዕባ እዚ ሰሙን እዚ ዝተመሓላለፈ ዶክመንታሪ ፊልም ብዛዕባ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰል ብዛዕባ መስቀይቲ ዝገልፅ ነበረ እንታይ ርእቶ ከ ቅሩብ ሰፍታ ወሊዑ ሎ ብሓደ ወገን ነቲ ሓዊ ጋዝ ምውላዕ ዝብል ኣሎ፣ እቲ ሓደ ከዓ ፍትሒ ፍትሒ እዩ ፍትሒ ክክበር ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንትምህርቲ እውን ትምህርቲ ክህባሎ ዝቅፅል ወለዶ ዝብል ኣሎ ሞ እንታይ ርእቶ ከ
እወ እቲ ሓቂ ክቐርብ ኣለዎ ናይ ግድን ግን ዝንቡል ክኸውን ኣይግቦን። ኣብ ሓደ ሓደ ኣቀራርቡ ኣብ ክንዲ ኣንፂ ረቢልካ ግፍዒ ዝሰርሑ እንእከለ እንእከለ እዮም፣ ሽርቀት ዘካይዱ ወይ ሙስና ዘካይዱ እንእከለ እንእከለ እዮም ኢልካ ዝገልፅ ኣብ ክንዲ ምግባር ጡልካ ብሓፈሻዊ ምቕራብ ነይሩ። እቲ ብሓፈሻዊ ምቕራብ ሳዕቤኑ እንታይ እዩ? ኣጠቃላለኒ ኩሉ እቲ ህዝቢ ዝምልከት ጌርካ ናይ ምቕራብ ዜጋነት ኣለዎ። ስለዚ እዚ ክእረም ኣለዎ። ንክእረም እውን ዝከኣለና ንገብር ኢና ዘለና ናይ ኣቀራረባ ጉዳይ እዩ። ዝተረፈ ግን ሌባ ኣብዝሃለወ ይሃልዎ ሌባ ሌባ እዩ ሓ ዘለዎ ሌባ ከዓ ብሄር የብሉ።
እዚ ቃለ መጠይቅ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፍሊ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ከነቕርቦ ኢና። ክሳዕ ሽዑ ግን ንጋሻና ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ዝኸበርኩም ብሄ ዲክቴተራት መራሕቲ ዋጋ ህዝቦም ምስድኦም ኣብ ዝፋን እዮም ዝነብሩ። እዚኣ ዘጥረ ገዛ የለን ንብረት የለን። ደቁም ህዝቦም ኣብሳዋ ደቅና ኣብ ወፃኢ ስደት ወላ ስደት ይኹን። ፕረዚደንት እስያስ ጥዊት ነፀላ ሒዙ ከይዱ ንገድሊ ሕጂ እውን ምስ ውፀቱ ጥዉይ ጨርቂ ዘናቶ ነስተውዕል ነብስኻ ምተላላ ያኽለና ንመለስ ይቐንየለይ እልያስ ለንደን።
ሃሎ ቪኦኤስ ማሊ ኣብ ዜናኹም ከምዚ ኢትዮጵያ ሲ ሓይሊ ባሕሪ ክትውንን ትሰርሕ ኣላ ኢልኩሞ እዚ ባሕሪ ብናይ ማን ሃገር ወገን እዩ? ብናይ ሶማል፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራ ክሊል ኣይገበርኩምን። ስቴፋኖስ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ።
ድምፂ ኣሜሪካ ድራር ብሃለ እቲ ባይታ ዘሎ እቲ ሓቂ ክግበር ዝግብኦ ወይ ክኸውን ዝግብኦ ዳ እዩ ተዛሪቡ እምበር ኣብ ባይታ ዘየላሕ ኣይተዛረበን። ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ከመየላ ነፍሲ ወከፍ ሕልና ዘሎ ኤርትራዊ ርዲ ይመስለኒ። ነዚ ጎልቢብካ ንዚ ፅቂጥካ ዝኽየድ ከይዲ ግን እንተሓሰብኩም ይሓይሽ። ከሰተ ክብርኤል ካብ ኦሃዮ ኮሎምበስ።
ገለ ኣሕዋትቲ ብራር ብርሃነ ኣበይ ዝነበርካ ኢ ከዓ እንታይ ዝኾንካ ኢካ ይሰማዕካ እንደካኢሎም ከዋና ዝብሉ ተሰሚዑ ብራር ዳኣሞ ብሂወቱን ብፍልጠቱን ብጉንበቱን ኣብ ሃገሩ ዘገልገለ ብግብሪ ዘገልገለ ጅግና ተጋደለ እዩ። ርእቶኹም ሃቡ ርእቶ ሰብ ኣይተኳናትሞ ዘይትፈልጡ ወይ ትዛረቡ ነገር ግን ካብ ዘገልገለዮ ንሕ ዘቐበለ እንዲ ብራር ግን ጅግና ይኹን ይብለኩም ኢልና ኢና የቐኒየለይ
ዶ ዳብዝሃፎ ኢቶ ተመርኪሱ ረዳ ካብ ኮሎራዶ ርኢቶ ይምነይ ደሞ ኣብ ክፍዓይሽ ረዳ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝዕቦ ርኢቶ ሃላት ስለዝኾነ ካብቶም ሓደ ዘድንቆም ሰባት ሓደ እዩ። ግን ኣብዛ ዝሃብካያ ኣነ ኣባህላይ መደብ ኣምሓርኛ ናይ ሰዓት ፕሮግራም ኣለዎም ዕስኪናትና ማለት እዩ። ኣና ከዓ ነታ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም ክንከስበላ ክንጥቀመላ ስለ ዘለና ናይ ግድን እዩ ኣነ ዝበልኮ ወላዓንቲ ዘተዓዝ ነገር ኣይኮነን። ፍቅሪ ምስዓሩካ ማዕሪኻ ዝሕጉሰንን ማዕሪኻ ኣዝዩ ኣዝዩ ዘብለን ነገር እዩ። ስለዚ ሕርቀ ርኢቶ ኣይነበረትን ዝኾነ ግን ይቐኒለይ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ኣነን ከምዚ ከማይ ዝኣምፀሉ ብህግደፍን ብህግደፍ ንዝምራሕ ህዝባዊ ግንባርን ንቃወም ዘለና ፍትሕን ዲሞክራስን ደሊና እምበር ኣብ ልዕሊ ስድራና ይኹን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ፅልኢ የብልናን። ህዝቢ ኤርትራ ኣበይ ተዓዊቱ ኣበይ ተዓወተን
ክንፈልዮ ግን ግድነት እዩ ነቲ ዓረምሸት ሰራዊት ስርዓት ሃይለስላሰን ስርዓት ደርግን ህዝቢ ኤርትራ ስዒሩ ኣስመራ ከም ዝኣተወ ዝቃወም ኤርትራዊ የለን። ኣነ ከዓ ኣካል ናይቲ ገድልን ክሳብ ኣዲስ ኣበባን እውን ስለ ዝበፃሕኩ ነቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ደርጊ ዝተካየደ ገድሊ ዝቃወም ኣይኮንኩን። እቲ ዓወት ዓወት ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ። ድሕሪ እቲ ዓወት ግን ኣብ ውሽጢ እዚ 27 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ዝተዓወተ ዓወት እንታይ ኣሎ? ኩሉ ግዜ እንዛረበሉ ባድመ ንብሎ እንተኾነ እውን እኮ ክሳብ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ደይኮነን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ፀሊኡ ዘይኮነስ ንህግደፍ ፀሊኡ ኣብ ፈቆደ ሃገር ፋሕ
ሰዓት ኣኺላ ክንቆርፃ ተገዲድና ኣለና። ድሓን ቀኒዩ ምኒ ኣፈወርቀ ሰላም ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝሓልፍ መደብና ግን ተኸታተሉ።
This is VOA News. I'm Gene Randall. Attorney Mike